นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษากันในเรื่องของเจตสิกธรรมว่าเป็นธรรมชาติที่ประกอบจิตปรุงแต่งจิตให้เป็นไปตามอำนาจของตนก็ขึ้นอยู่กับเจตสิกของเรานั่นไปปรุงแต่งจิตอะไรจิตนั้นก็เป็นไปตามอำนาจของเจตสิกนะครับความสำคัญก็อยู่ที่เจตสิกกระทำที่เราได้ศึกษากันแล้วทั้งหมดก็มี3กลุ่มด้วยกันสำหรับในตอนนี้เรากำลังศึกษาในเรื่องของอัปปมัญญาหรือพรหมวิหารธรรมถ้าว่าโดยอัปปมัญญานั้นก็หมายถึงการแผ่ไปในอารมณ์อันหาประมาณไม่ได้ในอารมณ์4ประการประการที่1เรียกว่าปิยมนาปะสัตวบัญญัติอันเป็นอารมณ์อันเป็นสัตว์อันเป็นที่รักของเราได้ให้ความรักความปรารถนาดีกับสัตว์อื่นบุคคลอื่นนี่ให้อยู่ดีมีความสุขทุกท่วนหน้ากันเมื่อคนเราที่อุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างไปถ้าเราอยู่กันด้วยเมตตาธรรมชีวิตนี้ก็จะมีความสุขนะครับมีความสุขกายสบายใจเพราะเราให้ความสุขคนอื่นเขาความสุขนั้นก็จะมาถึงตนนะครับก็น้อมไปถึงอารมณ์ของสัตว์ต่างๆทั้งหลายเนี่ยให้ความรักให้ความปรารถนาดีอันนี้เป็นอารมณ์ของเมตตาแผ่ไปจนหาประมาณไม่ได้เราจะประสบพบกับใครๆก็ตามแล้วก็ให้ความรักความปรารถนาดีแผ่ไปจนหาประมาณไม่ได้แผ่ไปจริงๆนี่บอกว่าแผ่ไปเต็มหมดทั้ง10ทิศนะครับแต่ว่าจะต้องฝึกใหม่ๆนี่แล้วก็ฝึกแผ่คนข้างเคียงกับเราและการแผ่ไปนี่ก็อาจจะมี2ประการ 1. แผ่โดยให้เป็นภาวนาให้จิตใจเรามั่นคงประสบพบกับสัตว์บุคคลเนี่ยก็ทำให้เป็นที่รักด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราทั้งหมดอันนี้เขาเรียกว่าแผ่ให้ติดต่อสืบเนื่องกันแต่ของเราเนี่ยมาพบพุทธศาสนาแล้วเราก็แผ่ในการบางครั้งหมายความว่าเราอยู่ตั้งแต่2คนเป็นต้นไปและก็แผ่ความปรารถนาดีให้กันอันนี้ชีวิตก็จะมีความสุขอยู่ในโลกขอบคุณแต่ว่าถ้ามีโอกาสแล้วก็ทำความรู้สึกตัวที่เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานซึ่งเป็นกุศลในพุทธศาสนาแต่เราไม่ช่วยกันทำไว้พระพุทธศาสนาก็อยู่ไม่ได้ครับศาสนาเนี่ยจะล้มละลายเหมือนบริษัทที่ล้มละลายพระพุทธศาสนาที่จะอยู่ได้เนี่ยท่านฝากไว้กับพุทธบริษัท4คือภิกษุณีอุบาสกกับอุบาสิกาให้ช่วยกันรักษากุศลอันนี้แก่สติปัฏฐานไว้พุทธศาสนาของเราก็จะอยู่ได้ดังนั้นเมื่อเราไม่ได้คบกับบุคคลอื่นมีอาการแล้วก็ทำความรู้สึกตัวนะเช่นนั่งอยู่แล้วก็ทำความรู้สึกอยู่ในการท่าทางของรูปนั่งนอนอยู่ก็รู้สึกตัวในการท่าทางของรูปนอนจะยืนจะเดินอะไรนี่แหละก็สำรวมที่รูปของเราอันนี้ถือว่าเป็นกุศลในพุทธศาสนาเพื่อจะให้พิสูจน์ความจริง ของรูปที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงว่ามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและก็จะมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อได้ความจริงแนวลมของรูปของเราแล้วเราก็จะได้ปัญญานั่นเองพุทธศาสนาก็ประกาศเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญาปัญญานี่ก็จะต้องได้อารมณ์ที่เป็นความจริงอันนี้เรียกว่าเป็นกุศลในพุทธศาสนาเราก็ควรจะช่วยกันรักษาไว้นะครับจึงได้แสดงว่าถ้าเกี่ยวข้องกับคนอื่นจริงใช้เมตตาแต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นแล้วเราก็ใช้สติปัฏฐานสำรวมอยู่ที่รูปของตนนามของตนอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของเมตตาส่วนประการที่สองอารมณ์ของกรุณานั้นได้แก่ทุกขิตสัตว์สัตว์ที่มีความทุกข์ยากลำบากเพราะจะต้องบริหารขันห้าให้เป็นไปเนี่ยแสนจะยากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายนั้นมีความเป็นอยู่ด้วยอกุศลวิบากนั้นส่วนหนึ่งตรงที่จะมีความทุกข์ทางกายและทางใจเพราะได้รับอารมณ์ทั้ง6ที่ไม่ดีการที่ได้รับอารมณ์ทั้ง6ที่ไม่ดีนั้นความจริงสัตว์โลกก็ทำด้วยตัวของตัวไว้เองนะครับก็จะได้รับอารมณ์ทั้ง6ที่ไม่ดีก็จะมีความทุกข์ทางกายทางใจอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าเป็นผลของกรรมเก่าอีกประการหนึ่งสัตว์ทั้งหลายที่จะมีความทุกข์ก็เพราะกิเลสใหม่เผาจิตใจของตนให้เราร้อนเป็นไปด้วยความโลภและความโกรธพอหลงไปในอารมณ์ภายนอกตนเมื่อรับรู้อารมณ์ที่ดีก็เกิดชอบใจพอใจรับรู้อารมณ์ที่ไม่ดีไม่ชอบใจไม่พอใจทุกข์เพราะกรรมใหม่ที่จะเป็นไปกับฝ่ายของอกุศลกรรมเป็นไปด้วยความโลภความโกรธและก็ความหลงดังนั้นสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยจะมีความเป็นอยู่ด้วยความทุกข์เดียวกันทั้งนั้นเพราะอะไรขันธ์5นั้นท่านบอกว่าเป็นไปเพื่อทุกข์นะครับเป็นไปเพื่อทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเรียกว่าวัฏฏทุกข์ทุกข์เกิดขันธ์5กว่าจะบริหารขันธ์ให้อยู่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งนี่แสนจะยากลำบากและยิ่งประสบพบกับอารมณ์ที่ไม่ดีนี่ยิ่งมีความทุกข์มากเขาเรียกว่าทุกขเวทนาและก็มนสิการอารมณ์ที่ไม่ดีกิเลสเกิดที่ใจก็มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาอันนี้ท่านให้มองในแง่ว่าบุคคลที่อุบัติปรากฏเกิดขึ้นในโลกเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นทุกขิตสัตว์เดียวกันทั้งนั้นมีความทุกข์เดียวกันทั้งนั้นแล้วไม่ควรที่จะไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่ควรจะมีความเป็นอยู่ด้วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันนี้ก็เป็นการแผ่กรุณาจะช่วยเหลือสัตว์ให้พ้นทุกข์ต่างๆทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเรียกว่าพระองค์มีมหากรุณาคุณทีเดียวนะครับเพราะอะไรเพราะจะช่วยเหลือจนถึงที่สุดถึงที่สุดก็หมายถึงให้หมดจดจากกิเลสช่วยอย่างพ้นทุกข์จริงๆโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาก็ช่วยกันชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองใครถูกภัยพิบัติน้ำท่วมบ้างฝนตกมาไม่หยุดหย่อนบ้างหรือว่าแผ่นดินไหวบ้างอะไรบ้างก็ตามแต่นะครับโดยมากก็จะช่วยกันชั่วครั้งชั่วคราวหรือไฟไหม้นี่ปอดเต็งๆเอาข้าวต้มมาก่อนเลยทีเดียวนี่ก็ช่วยกันไปชั่วครั้งชั่วคราวต่างๆได้หลายเหล่านี้แต่ว่าช่วยไม่ถึงที่สุดนะครับมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาเนี่ยเห็นว่าสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายตราบใด ถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็เป็นทุกข์ได้กันทั้งนั้นหาความสุขกายสบายใจเนี่ยหาได้ยากว่าจะต้องทำตามใจอำนาจของกิเลสท่านช่วยเหลือให้หมดทุกข์จริงๆคือหมดจดจากกิเลสส่วนประการที่สามที่เรียกว่าอัปปมัญญาก็ได้แก่สุขิตสัตว์ใครได้ดีมีความสุขในโลกนี้เราควรจะพลอยยินดีให้เขามีความสุขยิ่งๆขึ้นไปก็มีการแผ่มุทิตาไปให้กับบุคคลที่ได้กุศลวิบากแล้วก็ทำคุณงามความดีนี่ก็นับว่าเขาได้ประโยชน์จากผลของกรรมเก่าประการหนึ่งได้รับอารมณ์ที่ดีอีกประการหนึ่งโดยมีโยนิโสมนสิการในปัจจุบันเขาทำความดีลงไปเนี่ยนะครับอันนี้เราก็ควรที่จะพอยินดีตามปกติกระแสโลกนี่ท่านได้แสดงว่าจะมีอิจฉาคือริษยาเขาไม่อยากให้คนอื่นได้ดีมีความสุขเกินหน้าตนโดยมากก็จะไม่ชอบใจไม่พอใจต้องฝึกตัวมุทิตาไว้นะครับแผ่ไปในอารมณ์ที่สัตว์มีความสุขให้เขามีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็เป็นอัปปมัญญาข้อที่สามส่วนข้อที่สี่ชื่อว่ามัทธะสัตตวบัญญัติวางเฉยต่อสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายด้วยอุเบกขาปรับปรุงจิตใจของตนว่าทุกคนก็มีกรรมเป็นของตนบางคนได้รับผลดีมีความสุขถ้าเราไปพอยินดีในอารมณ์ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็ได้ของเขาเองแล้วก็ควรพิจารณาเข้าไปถึงกรรมหรือได้รับผลดีมีความทุกข์เขาก็ทำของเขาเองแต่ว่าทำพวกฝ่ายของอกุศลไม่ใช่หน้าที่อะไรของเราจะต้องไปฟูใจหรือน้อยเนื้อต่ำใจอะไรไปกับเขาควรจะปรับปรุงจิตใจของตนให้มีความสม่ำเสมอว่าตัดโลกต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่มีกรรมเป็นของตนทั้งนั้นอันนี้ก็พิจารณาด้วยมัชตะสัตวบัญญัติโดยแผ่อารมณ์สัตว์ต่างๆทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้เป็นกรรมของตนทั้งนั้นจะได้ผลดีมีความสุขหรือจะได้ผลไม่ดีมีความทุกข์อะไรก็ตามเป็นหน้าที่ของสัตว์ที่เกิดมานี้จะต้องได้รับอันนี้ก็แผ่อุเบกขาออกไปอัปปมัญญานั้นก็หมายถึงแผ่ไปในลมอย่างกว้างขวางโดยหาประมาณไม่ได้เรียกว่าอัปปมัญญาอีกประการหนึ่งเรียกว่าพรหมวิหารเป็นเครื่องอยู่แบบพรหมเพราะพระพรหมนี่มีความเป็นอยู่ไม่โกรธตนเองนะครับผู้ไปเกิดในพรหมโลกตั้งแต่เกิดจนกว่าจะถึงแก่ความตายโทสะไม่มีครับโลภะมีโมหะมีแต่โทสะนั้นไม่มีพระพรหมนี่ก็มีความสุขเป็นที่สุดเพราะไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปเกลียดไม่ต้องไปกลัวอะไรมีความเป็นอยู่ในความมั่นใจในความสุขของตนมนุษย์เราก็ควรที่จะมั่นใจเหมือนกันนะครับในสิ่งที่ตนได้มานี่ต้องปรับปรุงจิตใจของเราให้สม่ำเสมออย่าไปว่าวุ่นคุณคิดแต่อารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นกระแสจิตใจของเราจะตกต่ำการจะปรับปรุงจิตใจและให้มั่นคงนั้นก็จะต้องฝึกกระแสจิตใจของเราเนี่ยให้มีคุณภาพฝึกอะไรฝึกสติปัฏฐานให้ดีที่สุดดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นกุศลในพุทธศาสนาหรืออย่างน้อยก็ฝึกจิตใจของตนให้ตั้งอยู่ในฝ่ายของกุศลชีวิตนี้ก็จะเป็นประโยชน์ดังนั้นเราก็จะต้องมีธรรมเป็นเครื่องอยู่สี่ประการมีเมตตาให้เข้าไปตั้ง กายกรรมประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังอันนี้ชีวิตก็จะมีความสุขนะครับมีความสุขก็ควรที่จะฝึกเมตตาเพื่อให้ใจของเรานั้นเบิกบานใจเพื่อจะได้มีความเป็นอยู่มีความสุขเหมือนอย่างกับพรหมนะครับที่ไม่มีความโกรธเมตตาองค์ธรรมก็ได้แก่อโทสะนั่นเองซึ่งเราศึกษาในโสภณสาธารณะเจตสิกไปแล้วและอุเบกขานั้นเราก็ได้ศึกษาในตัตตมัชตตาเจตสิกแต่ในที่นี้ที่จะเป็นเมตตาได้ต้องอาศัยอารมณ์ที่เป็นสัตว์นะครับที่กำลังได้รับความอยู่ดีมีความสุขแล้วก็เข้าไปรักใคร่สนิทสนมกลมเกลียวสัตว์ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นให้เขาอยู่ดีมีความสุขยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอารมณ์ของเมตตาส่วนตัตตมัชตตาก็มีอารมณ์ที่เป็นสัตว์ที่ไม่สุขและไม่ทุกข์ระวังเฉยในสัตว์ต่างๆทั้งหลายใกล้ๆกับคนที่เราไม่รู้จักที่เราไม่รักไม่ชังเนี่ยนะครับเราสามารถจะวางเฉยได้อันนั้นก็เป็นเมตตากับอุเบกขาก็เพิ่มเติมตรงนี้แต่ว่าโดยธรรมนั้นเราได้ศึกษามาแล้วส่วนธรรมที่เรายังไม่ได้ศึกษาเลยก็มี2ประเภทนะครับอัปปมัญญาเนี่ยก็มีกรุณากับมุทิตาที่เราจะได้ศึกษากันในวันนี้แล้วก็จะได้ศึกษาในเรื่องของกรุณาก่อนนะครับในเรื่องของกรุณาเจตสิกก็ได้แสดงว่าคือธรรมชาติที่มีความสงสารต่อทุกขิตสัตว์ได้แก่ความสงสารสัตว์ที่กำลังได้รับความทุกข์ยากลำบากอยู่หรือที่จะได้รับความทุกข์ยากลำบากในการข้างหน้ามีอัตถีประการโดยเฉพาะก็คือทุกขาปะนะยานากาลปวัตติลักขณามีความเป็นไปโดยการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์เป็นลักษณะปะละทุกขาสหนะลาสามีความกำจัดทุกข์ของผู้อื่นเป็นกิจอวิหิงสาปัจจุปัฏฐานามีความไม่เบียดเบียนเป็นผลทุกขาภิภูตานังอนาถภาวะทัศนะปัฏฐานามีการเห็นสัตว์ผู้ไร้ที่พึ่งถูกทุกข์ครอบงำเป็นเหตุใกล้สภาพของกรุณานี้มีการสงบระงับวิหิงสาเป็นสมบัติและมีการเกิดความโศกเป็นวิบัติที่ชื่อว่ากรุณาเพราะย่อมกระทำจิตใจของคนดีให้หวั่นไหวในเมื่อผู้อื่นมีความทุกข์ชื่อว่ากรุณาเพราะถ่ายทุกข์ของผู้อื่นหรือกำจัดความทุกข์ของผู้อื่นให้พินาศชื่อว่ากรุณาเพราะด้วยอำนาจการแผ่กระจายไปในสัตว์อื่นที่มีทุกข์เมื่อกรุณาเกิดขึ้นแล้วย่อมเข้าถึงความไม่เบียดเบียนผู้อื่นและทำลายความโศกที่เกิดขึ้นกับตนให้หายไปกรุณานี้จึงประกอบได้กับโลกิยะกุศลจิตอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรุณาเจตสิกนะครับที่จะปรากฏเกิดขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องมีทุกขิตสัตว์ก็หมายถึงสัตว์ที่กำลังได้รับความทุกข์อยู่ก็ดีจะได้รับความทุกข์ในการข้างหน้าก็ดีกรุณาปรากฏเกิดขึ้นนี่ก็มีลักษณะโดยการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์เป็นลักษณะก็หมายความว่าเริ่มต้นตั้งแต่คิดอยากจะช่วยเหลือในทางใจนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือทางกายหรือทางวาจาการช่วยเหลือทางกายก็เช่นเห็นคนแก่เดินไม่ค่อยไหวเนี่ยจะขึ้นรถหรือจะข้ามถนนหนทางแล้วก็ช่วยโดยจูงก็ดี หรือช่วยทางวาจาช่วยทางวาจาที่ให้เขาพ้นจากทุกข์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาใครยังมีทุกข์เนี่ยก็หาอุบายที่จะช่วยเหลือเขาให้พ้นไปจากทุกข์แล้วก็ช่วยเหลือทางใจดังนั้นการช่วยเหลือกันนี่ก็มีทั้งหมดถึง3ทางนะครับช่วยเหลือทางกายทางวาจาทางใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการช่วยเหลือเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ต้องคิดให้มากดังที่ผมเคยกล่าวไปแล้วนะครับบางทีเราเองจะเดือดร้อนอันนี้ก็ต้องพิจารณาว่าควรจะช่วยเหลือได้เท่าไหร่เพียงใดเนี่ยนะครับเพราะว่าบางคนนี่เขาหาทุกข์มาใส่ตนนะครับเพราะอะไรเพราะความคิดของเขาไม่ดีบางทีก็ไปสร้างหนี้สร้างศีลโดยไม่มีความจำเป็นอะไรดังนั้นบางทีใครไปช่วยเหลือก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องคิดให้ดีเหมือนกันการช่วยเหลือที่ยากลำบากหรือว่าช่วยเหลือที่เราจะต้องลำบากด้วยตัวของเราซะเองแทนสัตว์ที่มีความทุกข์เนี่ยนะครับก็เห็นจะต้องพิจารณาให้มากอีกข้อหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเตือนเราไว้ว่าคนที่มีความทุกข์ต่างๆทั้งหลายเนี่ยโดยมากมักจะเป็นคนพาลถ้าชีวิตไม่เป็นเนี่ยชีวิตของเขานี่จะมีความทุกข์มากตั้งตนอยู่ในความโลภบ้างตั้งตนอยู่ในความโกรธบ้างหรือตั้งตนอยู่ในความหลงบ้างอันนี้เขาจะมีความทุกข์มากถ้าใครไปคบหาสมาคมกับคนพาลเนี่ยท่านบอกว่าตนเองก็จะต้องพาลไปด้วยดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีๆว่าบางคนนี่เราช่วยเหลือเขาไม่ได้ล่ะครับเพราะอะไรไม่รู้จะจบสักทีช่วยเขามาช่วยเขาไปอันนี้ท่านนักศึกษาก็จะต้องพิจารณาให้ดีว่าเราควรช่วยเขาอย่างไรบ้างเช่นช่วยให้การปรึกษาหาเลยเขาก็คงจะไม่เสียหายอะไรมากให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับคนที่มีความทุกข์ยากลำบากแต่ว่าเดี๋ยวนี้โดยมากเขาจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องคำสอนในพุทธศาสนาว่าจะทำชีวิตให้พ้นทุกข์ได้เห็นเราก็จะช่วยได้เป็นบางคนคือบุคคลที่เขาต้องการให้เราจะช่วยเหลือเนี่ยและก็ควรจะแนะนำในทางที่ดีให้เขามีความเป็นอยู่ได้ความสุขได้แต่บางคนก็แนะนำไม่ได้เหมือนกันนะครับแนะนำไม่ได้คนที่แนะนำไม่ได้นี่โดยมากเขาจะคิดว่าเขารู้แล้วเนี่ยนะครับมีหลายท่านทีเดียวเสนอแนะว่าบรรดาอาจารย์ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ทำไมไม่สัมมนากันสักทีหนึ่งผมก็เคยแก้เข้าไปแล้วว่าท่านประธานก็เราเคยสัมมนามา2ครั้งครับตั้งแต่ตั้งมูลนิธิใหม่ๆแต่ทะเลาะกันทั้ง2ครั้งผมเลยบอกเลิกเองอ่ะครับใครเขามีมาอย่างไรเขาเอาอย่างนั้นกลับไปเพราะเขาคิดว่าเขารู้แล้วนะครับเราจะไปแก้ไขกิเลสของใครต่อใครก็เนี่ยยากมากนะครับในใจเป็นเรื่องง่ายๆดังนั้นในเรื่องการแนะนำต่างๆทั้งหลายจะช่วยเหลือเขาพ้นทุกข์นี่มีหนทางอยู่ครับในพุทธศาสนานี้ท่านบอกว่ายังไงล่ะรูปร่างกายของเรานี่ก็ขอกินอิ่มเดียวใช่ไหมขอนอนอีกตื่นเดียวเท่านั้นน่ะไอ้ที่ขอมากๆนะไม่ใช่รูปขอล่ะครับโลภะเขาขอมีเท่านี้อยากจะได้เท่านั้นมีเท่านั้นอยากจะได้เท่าโน้นมีเท่าไรเท่าไรก็ไม่รู้จักเพียงพอเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสความจริงในโลกนี้เราก็มาอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเอง ไม่ได้อยู่มากมายกายกองเป็นหมื่นปีแสนปีอะไรล่ะครับอยู่ได้ก็ประมาณเพียงแค่75ปีเท่านั้นน่ะและจะไปทุกข์ยากลำบากไปทำอะไรชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าวางระเบียบแบบแผนของเราให้ดีก็ไม่ทุกข์ยากลำบากมากแล้วครับแต่บอกว่ายังไงหนึ่งให้ถือหลักสันโดษนะครับรู้จักพอซะบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอุบัติปรากฏเกิดขึ้นมานี่แล้วก็ดูว่าถ้ากุศลวิบากของเรานี่มีน้อยก็จะต้องมีความขยันหมั่นเพียรในปัจจุบันนี้ก็คือการแสวงหาทรัพย์สมบัติมาเพื่อให้รูปแล้วอยู่ได้นั่นแหละต้องมีความขยันหมั่นเพียรมากหน่อยพูดง่ายๆก็พูดว่าต้องมีอาชีพนะครับท่านบอกกระแสโลกนี่มีอาชีพการอยู่สองทางทางกายบ้างทางวาจาบ้างไปจะได้เงินเดือนเข้ามารับประทานเนี่ยนะครับก็จะต้องมีความขยันหมั่นเพียรชีวิตจะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าบุคคลที่มีกุศลวิบากมาดีไม่ต้องขยันหมั่นเพียรก็ได้ครับพอใช้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หมดบางคนก็มีมรดกมากเกิดในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยนี่แสดงว่ากุศลวิบากนั่นดีแต่ข้อสำคัญก็อยู่ที่การดำเนินชีวิตเหมือนกันว่าเราควรจะดำเนินชีวิตเป็นไปในทางสายไหนท่านบอกก็เริ่มต้นนี่จะต้องมีอโลภะรู้จักพอซะบ้างนี่ท่านใช้หลักว่าเป็นสันโดษนะครับรู้จักพอจะได้มีโอกาสแสวงหาธรรมบ้างในการแสวงหาต่างๆทั้งหลายนี่เราต้องเว้นเวลาไว้บ้างอย่างโบราณก็ได้แสดงว่าวันโกนให้ละเถอะบ้างวันพระให้เว้นเถอะบ้างนี่เราจะต้องมีหลักสันโดษจะได้หยุดการแสวงหาเป็นบางวันโอกาสในการศึกษาเราเรียนธรรมจะได้มีจะได้มีโอกาสแสวงหาธรรมบ้างเช่นเราหยุดวันเสาร์เรียนสักชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งแล้วก็มาต่อวันเสาร์หน้าวันอาทิตย์นี่ก็หยุดวันอาทิตย์ก็ได้เรียนสักชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งก็ต่อกันนี่เราก็จะได้ความรู้ความเข้าใจพอสมควรเหมือนกันอันนี้ท่านบอกว่าจะต้องมีหลักสันโดษรู้จักพอเท่าบ้างมีโอกาสแสวงหาธรรมะบ้างชีวิตของเราก็ไม่สู้ลุ่ยสู้ล่ายรู้จักว่าเราจะอยู่ได้แค่ไหนอยู่ได้ก็เพียงแค่ที่กล่าวไปแล้วท่านบอกว่ารูปนั้นเขาไม่ได้ขออะไรจากเรามากก็รับประทานอิ่มเดียวนะครับนอนก็ตื่นเดียวเท่านั้นเองอย่างนี้เราก็จะได้บำรุงรูปพออยู่ได้แล้วเรามีโอกาสแสวงหาธรรมก็นำชีวิตให้เป็นประโยชน์แต่ถ้ามีมากเกินไปหน่อยนี่ท่านบอกว่าจะต้องอาศัยมักน้อยเสียสละบริจาคทานเถอะบ้างอันนี้ก็เป็นไปด้วยอำนาจของอโลภะเหมือนกันแต่ก็ไม่หมายความว่าเราจะต้องทำแท้จนสิ้นเนื้อประดาตัวหรือไปถูกหลอกที่ผมเคยพูดอยู่เสมอบางคนบอกว่าเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องอายุมากแล้วจำอะไรไม่ค่อยได้ผมก็บอกไม่ต้องจำละเอาเข้าใจก็แล้วกันอย่างน้อยไม่ถูกคนอื่นเขาหลอกก็ใช้ได้แล้วเวลานี้หลอกกันเก่งเนี่ยเพราะว่าการกระทำความดีนี่มันไม่เหมือนกันหรอกครับถ้าเราเข้าใจก็จะได้บุญมากไม่เข้าใจก็จะได้บุญน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตนะมีความเป็นอยู่ด้วยความไม่โลภประการที่สองก็มีความเป็นอยู่ด้วยความไม่โกรธนะครับไม่โกรธในอารมณ์ที่ไม่ดีมากมายจนเกินไปนักจะได้อดทนอดกลั้นต่ออานิถาลมมีขันตินะครับมีขันตินี่อดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ที่ไม่ดี ไม่ไปโกรธในอารมณ์นั้นจิตใจเราก็จะได้ประโยชน์นะครับจิตก็ตั้งอยู่ในฝ่ายของกุศลได้หรือจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนี่จะต้องศึกษาเราเรียนให้เข้าใจไว้ต้องฝึกหัดในการปฏิบัติให้เป็นมีโอกาสจะได้ทำความรู้สึกตัวได้อันนี้เป็นเครื่องดำเนินชีวิตที่จะไม่ตกต่ำไม่เป็นไปกับความทุกข์เนี่ยหลักการในทางพุทธศาสนาเนี่ยวางไว้อย่างเรียบร้อยนะครับเครื่องดำเนินชีวิตเนี่ยถ้าบุคคลเขาไม่รู้หลักเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตก็ไปหาเหตุแห่งความทุกข์ทางนั้นโดยมากก็จะเป็นไปกับความโลภนะครับต้องการอารมณ์ที่ดีๆมีอยู่ที่ไหนเนี่ยยังไม่ได้มาก็แสวงหาตะเกียกตะกายกว่าจะได้มาได้มาแล้วก็ไม่ยอมหยุดไม่ยอมพอสั่งสมไม่มากมายเท่าไหร่ก็ไม่จบสักทีหนึ่งอันนี้ชีวิตก็จะเป็นไปเพื่อทุกข์เพราะโลภะตัวเดียวนี่ท่านบอกแล้วเป็นสมุทัยตัดโลกต่างๆทั้งหลายก็มีความทุกข์ยากไม่ใช่เล็กน้อยดังนั้นในเรื่องของการวางวิถีชีวิตนี่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงว่าถ้าเป็นคนพาลก็ไม่รู้จักเครื่องดำเนินชีวิตแล้วพระองค์ห้ามไว้ด้วยนะไม่ให้คบคนพาลเพราะอะไรพอคบแล้วเนี่ยจิตใจเราก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันจะกลายเป็นคนพาลไปท่านบอกหาคนดีคบไม่ได้ควรจะอยู่คนเดียวในโลกเหมือนหน่อแรดเที่ยวไปฉะนั้นเราจะได้ไม่ต้องมีความทุกข์เพราะคนอื่นหามุมสงบของเราเสียบ้างนะครับไม่ต้องไปติดต่อเกี่ยวข้องอะไรกับใครหาเวลาเป็นส่วนตัวอันนี้ท่านบอกจะดีกว่าไปคบกับคนพาลแต่ถ้าจะคบท่านให้คบกับคนดีเพราะคนดีนี่จะเกื้อหนุนกันให้ตั้งอยู่ในความดีดังนั้นบางคนประพฤติปฏิบัติที่มีความทุกข์ยากลำบากบางทีเราช่วยไม่ไหวเหมือนกันและก็ช่วยพอที่เราจะช่วยเหลือได้นะครับช่วยเหลือได้แล้วก็ช่วยไปโดยเราไม่เดือดร้อนนะครับดังนั้นลักษณะในที่นี้ได้แสดงว่ามีความเป็นไปด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์เป็นลักษณะเราก็ต้องเลือกช่วยเหลือทางกายทางวาจาหรือทางใจเราควรจะช่วยเหลืออะไรเขาบ้างเช่นเขาบอกว่าตกรถนี่แล้วก็ช่วยเหลือบอกเดี๋ยวจะบอกตำรวจให้ ให้ส่งไปถึงต่างจังหวัดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คอยช่วยเหลือกันได้นะครับแล้วต้องพิจารณาดูให้ดีซะก่อนเพราะว่าบางทีเราช่วยเหลือตุ่มสี่ตุ่มห้านี่เป็นการสนับสนุนพวกมิจฉาชีพผู้ที่ประพฤติปฏิบัติที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ได้นะครับดังนั้นก็เราก็ต้องดูเหมือนกันว่าจะช่วยเหลือเขาในทางไหนให้เขาอยู่ดีมีความสุขได้อย่างไรก็ควรจะช่วยเหลือในอาการอย่างนั้นส่วนกิจหน้าที่ก็ได้แสดงว่าปละทุกขาสะอสหานะละสามีความกำจัดทุกข์ของผู้อื่นเป็นกิจหน้าที่ของกรุณาเกิดในจิตใดเขาจะทำกิจกำจัดความทุกข์ของผู้อื่นนะครับเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้พ้นไปจากทุกข์นะครับอันนี้ก็เป็นกิจของตัวกรุณาที่ปรากฏเกิดขึ้นที่ใจไม่สามารถที่จะนิ่งดูได้ได้เนี่ยนะครับจะต้องกำจัดทุกข์ของผู้อื่นนั้นเป็นกิจให้เขาไม่มีความทุกข์ในเรื่องนั้นเรื่องนั้นอันนี้ก็เป็นกิจของกรุณาผลปรากฏมีความไม่เบียดเบียนตรงกันข้ามกับวิหิงสานี่เบียดเบียนคนอื่นกรุณานี่สงสารนะครับมีแต่จะช่วยเหลือผลงานออกมาก็ไม่มีการเบียดเบียนคนอื่นเขาทางกายเบียดเบียนทางวาจาหรือไปเบียดเบียนทางใจก็ไม่มีนะครับกรุณาปรากฏเกิดขึ้นนี่ไม่เบียดเบียนใครนะครับไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอย่างกับโบราณเขามีอยู่คำหนึ่งบอกว่าเกรงใจเนี่ย เกรงใจคนอื่นเขาเนี่ยกลัวจะทำให้เขาเดือดร้อนก็ไม่คิดที่จะไปเบียดเบียนใครต่อใครส่วนเหตุใกล้ก็ได้แสดงว่ามีการเห็นสัตว์ผู้ไร้ที่พึ่งถูกทุกข์ครอบงำเป็นเหตุใกล้ก็หมายความว่ามีอารมณ์เป็นสัตว์ที่มีความทุกข์นั่นเองเป็นเหตุใกล้ที่จะให้กรุณาเกิดแต่ว่ากรุณาเกิดนั้นเริ่มต้นตั้งแต่คิดจะช่วยเหลือหรือช่วยเหลือทางกายทางวาจาแต่ว่าสัตว์ที่มีความทุกข์เนี่ยบางทีเราก็เกิดความโศกไปด้วยอันนี้เราก็ขาดทุนเป็นโทสะนะครับโดยมากเห็นคนอื่นเขามีความทุกข์ยากลำบากแล้วก็เลยเศร้าโศกไปกับเขาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานศพต่างๆทั้งหลายใช่ไหมครับบางคนก็ร้องห่มร้องไห้คิดถึงผู้ที่ละจากโลกนี้ไปแล้วบางทีคนไปในงานนั้นก็ร้องไห้ไปกับเขาด้วยแทนที่จะเกิดกรุณาเลยกลายเป็นโทสะไปด้วยอย่างนี้ก็มีนะครับโดยมากจะเป็นไปอย่างนั้นความจริงเราก็ควรจะมีกรุณาปลอบใจกันนะครับคือให้อารมณ์ให้เขาตั้งอยู่ในกุศลได้เช่นปลอบโยนบอกว่าต่างคนต่างมาต่างคนเขาก็ต่างไปเขามาเขาก็ไม่ได้บอกเราเขาไปเขาก็ไม่เคยลาเราแล้วเรื่องอะไรเราจะไปร้องห่มร้องไห้คิดถึงกันล่ะหน้าตาเราชอกช้ำเปล่าๆถ้าอยู่ที่ใจใจก็ชอกช้ำเนี่ยนะครับแต่ควรที่จะปลอบจะโยนให้สั่งซาจากความโศกแต่บางคนนี่กลับไปกระหน่ำซ้ำเติมเลยบรรณาคุณให้ดียิ่งขึ้นไปอีกร้องไห้สั่นงึกงึกงึกงึกไปเลยเนี่ยนะครับแทนที่จะปลอบประโลมใจให้เขาตั้งอยู่ในฝ่ายของกุศลนี่ก็แสดงว่าเป็นบุคคลที่มีกรุณาแต่บางคนไม่มีกรุณานะครับเอาเชื้อไฟไปใส่ให้ความโศกเขาปรากฏเกิดขึ้นทวีคูณขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรุณาสภาพของกรุณามีการระงับอวิหิงสาระงับความเบียดเบียนคนอื่นเขาเนี่ยนะครับเราไปเบียดเบียนเขาไว้เนี่ยต่อไปแล้วก็ถูกเบียดเบียนบ้างเพราะฉะนั้นเราควรจะมีความเป็นอยู่ด้วยไม่เบียดเบียนคนอื่นเป็นอวิหิงสานะครับตรงกันข้ามเป็นผลงานของกรุณาไม่ควรจะเบียดเบียนใครๆส่วนความโศกนั้นเป็นวิบัติกรุณาหายไปแล้วกลายเป็นโทสะความโศกที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยนะครับกรุณานั้นย่อมกระทำจิตใจของคนดีให้หวั่นไหวในเมื่อผู้อื่นมีความทุกข์ก็คิดอยากจะช่วยเหลือเขาหรือจะต้องช่วยเหลือเขาทางกายหรือทางวาจาเนี่ยจิตใจจะต้องหวั่นไหวไปในอารมณ์ที่ตัดโลกต่างๆทั้งหลายมีความทุกข์ที่ว่ากรุณาเพราะถ่ายทุกข์ของผู้อื่นหรือกำจัดความทุกข์ของผู้อื่นให้พินาศอันนี้จึงชื่อว่ามีกรุณาที่ว่ากรุณาเพราะด้วยอำนาจการแผ่กระจายไปในสัตว์อื่นที่มีทุกข์ใครที่มีความทุกข์ที่ไหนอย่างไรบางคนก็มากไปด้วยกรุณาจะช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นในโทรทัศน์จะมีรายการอยู่รายการหนึ่งรายการสายทานศรัทธาเนี่ยแต่ใครมีความทุกข์ยากที่ไหนลำบากที่ไหนมาออกรายการก็ทำเป็นละครเสร็จแล้วเขาก็บอกเบอร์โทรศัพท์ให้ผู้ที่มีกรุณาเนี่ยนะครับจะช่วยเหลือเขาอย่างไรได้บ้างก็บอกเป็นสื่อต่อให้เนี่ยเขามีอยู่รายการหนึ่งแล้วก็พยายามไปเอาคนที่มีความทุกข์ยากลำบากในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะครับบางคนก็น่าช่วยเหลือเขาเหมือนกันเพราะเขามีความทุกข์ยากลำบากจริงๆแล้วก็เขาอยากจะพึ่งตนเองของเขาเหมือนกันแต่ว่าพึ่งไม่ได้จึงต้องขอความช่วยเหลือมาอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของกรุณานะครับส่วนมุทิตานะครับก็ได้แสดงว่ามุทิตาเจตสิก เป็นธรรมชาติที่มีความพลอยยินดีต่อสุขิตสัตว์ได้แก่ความพลอยยินดีต่อผู้ที่กำลังประสบความสุขอยู่หรือผู้ที่จะประสบความสุขในการข้างหน้ามีอัตติประการโดยเฉพาะคือปละสัมปติอนุโมทนาลัคนามีความพลอยยินดีในสมบัติของผู้อื่นเป็นลักษณะอนิสายนะลาสามีความไม่ริษยาเป็นกิจอรติวิคาตะปัจจุปัฏฐานามีการกำจัดความไม่ยินดีเป็นผลปละสัมปติทัศนะปัฏฐานามีการเห็นสมบัติของผู้อื่นเป็นเหตุใกล้สภาพของมุทิตาจิตสิกนี้ย่อมทำให้จิตใจเข้าถึงการสงบระงับความไม่ยินดีทั้งปวงเป็นสมบัติและทำลายการเกิดความร่าเริงเป็นวิบัติอันนี้ก็เป็นเรื่องของมุทิตานะครับเป็นธรรมชาติที่พลอยยินดีต่อสัตว์ที่มีความสุขแล้วก็พึงทำความเข้าใจว่าสัตว์ที่มีความสุขเนี่ยเป็นยังไงล่ะครับสัตว์ที่มีความสุขนี่ก็หมายถึงว่าเขาได้กุศลวิบากใช่ครับคนเราที่จะอยู่ดีมีความสุขในโลกนี้นี่หนึ่งได้กุศลวิบากมีความสุขประมาณ 50% นะครับแล้วอะไรเพราะเขามีวิบากที่ดีว่าโดยโลกธรรมก็ได้แก่มีลาภมียศมีความสุขและได้รับคำสรรเสริญเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นพวกกุศลวิบากอันนี้ว่าตามในพระสูตรถ้าจะว่าตามแนวอภิธรรมผู้ที่มีกุศลวิบากก็เห็นโลกที่ดีฟังเสียงที่ไพเราะได้กลิ่นหอมได้รับอาหารอร่อยได้สัมผัสทางกายที่ดีได้นวงอารมณ์ทั้ง6ที่ดีเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้ตามแนวอภิธรรมว่าคนเราที่จะมีความสุขได้นั่นจะต้องรับรู้อารมณ์ที่ดีตามทวารทั้ง6แต่ว่าความสุขอันนี้บอกว่าได้ประมาณ 50% เพราะอะไรเพราะบางคนนี่มีลาภก็ดีมียศก็ดีมีความสุขก็ดีได้รับคำสรรเสริญก็ดีอาจต้องนอนร้องไห้ทุกคืนก็ได้เพราะอะไรล่ะครับยิ่งนอนร้องไห้ทุกคืนได้อารมณ์ที่ดีต่างๆมาอย่างดีที่เป็นฝักฝ่ายของกุศลวิบากแล้วทำไมจึงต้องร้องไห้ด้วยแต่นักศึกษาทราบไหมเพราะมีอโยนิโสมนสิการเนี่ยครับอโยนิโสมนสิการอย่างไรบางคนนี่ยึดจริงๆจังๆครับสมบัติที่ตนได้มานี่เช่นซื้อรถยนต์มาใหม่ๆครับไปอยู่ใกล้รถหน่อยเดียวแต่นั้นน่ะใจมันไม่สบายครับใจมันไม่สบายทำไมไม่สบายล่ะมัจฉริยะมันเกิดหวงกลายไปยืนใกล้ๆไม่ได้ยิ่งไปดูไอ้ใครขีดไว้300แต่300เนี่ยนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับแล้วเนี่ยจะทำยังไงถึงจะดีเลิกเรียนดีกว่าไม่มีที่จอดรถจอดแล้วก็ถูกขีดนะครับ300เนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นนะนะมันมีฟังขวางมากมายพระท่านบอกว่ายังไงรู้ไหมครับคนมีสมบัตินี่แหละจะต้องวิบัติมันคู่กันมีแล้วกลับไม่มีหรือจะต้องเดือดร้อนเพราะไอ้สิ่งที่ตนมีอันนี้ท่านบอกว่าคนเราจึงมีความทุกข์ยากลำบากปรากฏเจิดขึ้นมาได้เกี่ยวข้องกับได้รับอิทธารมที่ดีฝ่ายโลกกระทำอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีความสุขเต็มที่จะมีความสุขเต็มที่นี่ท่านบอกว่า ต้องทำจิตใจให้เป็นกุศลมีความสุขอีกประมาณ 50% นะครับคนเราต้องวางใจให้ดีในปัจจุบันเนี่ยวางใจให้ดียังไงเล่าที่เราเคยได้ยินกันเสมอๆใช่ไหมครับบอกให้ทำใจตอนนี้เราจะทำใจยังไงล่ะครับทำใจเมื่อเราได้รับรู้อารมณ์ที่ดีเนี่ยนะเราอย่าไปโลภครับอารมณ์ที่ดีเนี่ยมันเป็นสมบัติของโลกนี้เขาเราได้กุศลวิบากมาแล้วก็ใช้ชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่จะเป็นของเราจริงๆจังๆล่ะครับแต่ท่านบอกคนที่ฉลาดนี่เอาไปในภพหน้าได้ท่านอุปมาว่าเหมือนเรือนไฟกำลังไหม้ใครขนของหนีจากกองไฟได้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนมากเท่านั้นอันนี้ก็หมายถึงว่าต้องเอาทรัพย์สมบัติภายนอกมาเป็นทรัพย์สมบัติภายในเขาเรียกว่าอริยทรัพย์ขุมทรัพย์ที่เราฝากฝังไว้เขาเรียกว่าเป็นปุญญนิธิขุมทรัพย์นี่คือบุญที่จะติดตามตนไปได้อันนี้ก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีความฉลาดดังนั้นเมื่อได้รับรู้กับอารมณ์ที่ดีท่านให้ทำใจอย่าไปโลภในอารมณ์ที่ดีนั่นจิตใจเราจะมีความสุขครับถ้าอารมณ์ที่ดีนั้นเขามีให้เราใช้ชั่วคราวเท่านั้นบางทีเขาอาจจะจากเราไปก่อนเขาไม่จากเราไปก่อนแล้วก็ต้องจากเขาไปแน่นอนอันนี้ท่านให้ฝึกใจของตนเนี่ยให้มีความสุขไงครับมีความสุขยังไงจะได้ไม่ยึดถือแต่ไปยึดถือแล้วมีความทุกข์ที่สุดเลยนะครับมีความทุกข์ที่สุดแม้แต่เข็มตกลงไปเล่มเดียวมาหาแล้วหาอีกอยู่ที่ตรงไหนทำยังไงที่ได้กลับคืนได้มาเนี่ยความยึดถือเนี่ยมันเป็นเหตุทำให้จิตใจของคนเรานี่มีความทุกข์นะครับถ้าไม่ยึดถือเนี่ยความทุกข์จะเกิดขึ้นมามากอันนี้ต้องทำใจในอารมณ์ที่ดีนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งต้องทำใจเมื่อได้รับรู้อารมณ์ทั้งหกที่ไม่ดีอย่าไปโกรธนะครับอย่าไปโกรธอารมณ์ที่ไม่ดีเขาเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์ที่ไม่ดีเขาก็มีอยู่ในโลกนี้เหมือนกันใครจะได้ใช้ล่ะครับอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยใครได้ใช้ถูกต้องครับอกุศลวิบากได้ใช้ครับได้ใช้ต้อยเราทำของเราไว้เองในอดีตนะครับแล้วก็จะต้องมาใช้ต้อยในอารมณ์ที่ไม่ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำใจเพื่อจะให้จิตใจเรามีความสุขนะครับต้องไม่โกรธในอารมณ์ที่ไม่ดีประการที่สามต้องทำใจของเราเนี่ยให้ประเทืองไปด้วยปัญญาครับทำยังไงล่ะครับประเทืองไปด้วยปัญญาเนี่ยจะทำยังไงถึงจะดีท่านบอกไม่มีอย่างอื่นใช่ไหมต้องทำธุระสองประการเท่านั้นหนึ่งคันถาธุระต้องเรียนอารมณ์ของปัญญานะต้องจับอารมณ์ของปัญญานะปัญญาถึงจะเกิดได้ไปเรียนสารพัดศาสตร์นอกจากอารมณ์ของปัญญาประมัดอารมณ์แล้วปัญญาเกิดได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมฮะทำไมถึงไม่ได้ล่ะครับท่านนักศึกษาทราบไหมอารมณ์มือเป็นบัญญัติทั้งนั้นถูกต้องแล้วครับกระแสโลกนี้เขาอยู่กันด้วยบัญญัติเขาสมมุติวิชาการต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เป็นของดีก็จัดเป็นระเบียบแบบแผนต้องศึกษาเล่าเรียนกันเป็นขั้นเป็นตอนจะได้วุฒิอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเท่านั้นนะครับอันเป็นไปตามกระแสโลกแล้วแต่เขาจะนิยมอะไรว่าดีก็มาวางเป็นระเบียบแบบแผนไว้เอามาโชว์ว่าดีแต่ก็ดีที่เป็นไปตามกระแสโลกเท่านั้นนะครับมันก็ไปกับโลภะเท่านั้นมันไม่ได้ไปกับปัญญา ่วนการศึกษาที่เรียกว่าคันธทุระอารมณ์ของปัญญาเนี่ยถ้าศึกษาให้ดีปัญญาก็จะเกิดอารมณ์ของปัญญาก็ได้แก่อะไรล่ะปรมัตถ์อารมณ์ถูกต้องครับอารมณ์ที่เป็นความจริงแท้ที่ผมก็มีที่ท่านนักศึกษาก็มีที่ไหนที่ไหนก็มีเกินกล่นไปหมดนะครับแต่เราเข้าใจธรรมะแล้วเราก็อ่านธรรมะออกทั้งหมดไม่ว่าอารมณ์นั้นจะมาปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจก็ตามนะครับปัญญาก็เข้าไปตัดสินในอารมณ์นั้นได้ว่าเป็นรูปอะไรหรือเป็นนามอะไรเนี่ยอันนี้เราได้มาจากการศึกษาเราเรียนนะครับที่เราศึกษาเราเรียนเข้าใจแล้วเราก็ตัดสินใจได้ถูกต้องอันนี้ได้มาจากคันธทุระประการที่สองเรียกว่าวิปัสสนาทุระต้องกำหนดอารมณ์ของปัญญานะครับรู้สึกอยู่ที่ตัวของเรารู้อยู่ที่รูปของตนหรือรู้อยู่ที่นามของตนอันนี้ทำใจเราให้มีปัญญาเนี่ยบอกว่าเหตุทั้งสามประการนี่แหละครับจะทำให้เรามีความสุขเต็ม 100% นะครับถ้าได้กุศลวิบากมานี่มีความสุขประมาณ 50% จิตใจเราเป็นกุศลนี่ได้ความสุขมาอีก 50% รวมแล้วเรียกว่ามีความสุขเต็ม100นะครับเต็ม100นี่ก็จะต้องอาศัยเหตุในอดีตเราทำความดีไว้เหตุในปัจจุบันกำลังทำความดีสัตว์ทั้งหลายนี่ก็จะมีความสุขนะครับดังนั้นเมื่อสัตว์ทั้งหลายมีความสุขเราก็ควรจะพลอยยินดีนะครับพลอยยินดีในสัตว์ทั้งหลายที่ได้กุศลวิบากได้กระทำกุศลเหล่านั้นเนี่ยนะครับว่าเขาได้ดีมีประโยชน์พอเขารู้จักหนทางแห่งความสุขก็ดีแล้วความจริงคนอื่นก็ควรจะเอาเยี่ยงอย่างเขาบ้างโดยการสร้างกรรมที่ดีไว้แม้แต่ในอดีตสร้างไม่ดีปัจจุบันนี่เราทำดีก็ได้ครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรทนหน่อยใครอดอยากยากจนอยากจะร่ำรวยก็ต้องทำทานไว้แต่ต้องรอหน่อยนะครับรอผลหน่อยหนึ่งนี่แล้วก็ทำความดีเข้าไว้ใครอยากจะสวยใครอยากจะหล่อก็รักษาศีลไว้ใครต้องการอยากจะมีปัญญาก็ต้องศึกษาเราเรียนไว้เราก็จะได้ผลตามที่ตนต้องการอันนี้เราทำเหตุแล้วผลก็ได้มานะครับดังนั้นในเรื่องของมุทิตานี่ก็พอยินดีในเมื่อคนอื่นมีความสุขก็ทำให้จิตใจของตนได้ชื่นบานมีความสุขไปด้วยครับว่าโดยลักษณะก็ได้แสดงว่าปาลสัมปติอนุโมทนะลัคโนลัคนานะครับขออภัยมีความพลอยยินดีในสมบัติของผู้อื่นเป็นลักษณะสมบัตินี้ก็ได้แก่กุศลวิบากกับกุศลนะครับแต่ถ้าวิบากก็ตรงกันข้ามอกุศลวิบากกับอกุศลอันนั้นเป็นอารมณ์ของกรุณานะครับไม่ใช่เป็นอารมณ์ของมุทิตาปกวิบัติอันนี้เป็นพวกสมบัตินะครับพวกสมบัติที่ตนได้มาเนี่ยเพราะตัวของต้องทำของตนเองก็พอยินดีในสมบัติของคนอื่นจิตใจของผู้พอยินดีก็กลายเป็นกุศลไปด้วยมีมุทิตาเป็นหัวหน้ากุศลก็ตั้งขึ้นกิจหน้าที่ได้แสดงว่าอนิสายะนะละสามีความไม่ริษยาเป็นกิจคนเราก็มีความสุขเป็นอย่างยิ่งคือเราไม่ต้องริษยาคนอื่นเขาเนี่ยนะครับอย่างน้อยเมื่อคนอื่นเขาได้ดีมีความสุขเราก็อย่าไปสนใจอะไรเขามากมายนักเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่พึ่งอะไรแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ควรจะไปริษยาเขาเนี่ยเรามีมุมสงบหลบหลีกลี่ก็ยังได้นะครับหลีกลี่เพื่อจะให้รู้ถูกรู้ตรงต่อความจริงอันนี้ก็ยังดีกว่าจะไปริษยาคนอื่นแต่ถ้าไม่มี มุทิตานี่โดยมากกระแสโลกนี่ท่านบอกว่าจะมีความเป็นอยู่กันด้วยแรงริษยานะครับเพราะอะไรเพราะกระแสโลกนั้นก็ฝึกอิจฉาเจตสิกเขาไม่ได้ไปฝึกตัวมุทิตาเจตสิกกันนะครับทำไมจึงต้องไปได้กับคนนั้นคนนี้ทำไมเราไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรบ้างเนี่ยบอกนี้ก็จะไฟฟ้ากุศลวิบากของคนอื่นเขาตนเองต้องการแต่ความจริงหาได้ทราบไหมว่าอันนั้นก็ทำของเขาไว้ครับตนเองจะไฟฟ้าเท่าไหร่ก็ไม่พบหรอกครับไม่ประสบพบในอารมณ์นั้นดังนั้นจึงไม่ควรจะไปริษยาใครๆเขาอยู่ดีมีความสุขกว่าดีเขาทำความดีต่างๆทั้งหลายก็ดีนี่ต้องฝึกมุทิตาไว้เขาทำกิจจึงจะไม่ริษยาคนอื่นส่วนผลปรากฏจะได้แสดงว่าอารติวิคาตาปัจจุปัฏฐานามีการกำจัดความไม่ยินดีเป็นผลมีความกำจัดความไม่ยินดีนั่นก็ได้แก่กำจัดตัวอารติไม่ยินดีกับใครทั้งนั้นในที่นี้ก็มีความยินดีพลอยยินดีกับเขาด้วยนั่นเองเป็นผลหมายความว่ากำจัดตัวอารติคือความไม่ยินดีจะได้ก็มีความพลอยยินดีกับเขาในที่นั้นเองเป็นผลงานของมุทิตาเจตสิกเหตุใกล้ก็ได้แสดงว่าปรสัมปัตติทัศนะปัฏฐานามีการเห็นสมบัติของผู้อื่นเป็นเหตุใกล้อันนี้มีอารมณ์คือสมบัติของคนอื่นนะครับเป็นเหตุใกล้ที่จะให้มุทิตาปรากฏเกิดขึ้นสภาพของมุทิตาเจตสิกนี้ย่อมทำให้จิตใจเข้าถึงการสงบระงับความไม่ยินดีทั้งปวงความไม่ยินดีก็คืออารตินั่นน่ะตัวมุทิตาปรากฏเกิดขึ้นและระงับจะได้อันนี้เป็นสมบัติส่วนความร่าเริงร่าเริงจนเกินไปเนี่ยไม่ใช่เป็นมุทิตาแล้วเป็นโลภะโสมนัสสี่ดวงข้างต้นในจิตนั่นนะครับตัวมุทิตาวิมัติไปซะแล้วถ้าไปล่าเริงมากจนเกินไปไอ้ทีแรกก็เข้าไปพอยินดีกันขลักแต่คุยกันมาคุยกันไปเนี่ยล่าเริงจนเกินไปหัวเราะบางทีจนน้ำตาไหลมีอะไรก็ยกมาเลี้ยงกันด้วยว่างั้นนะก็จะเป็นไปกับโลภะซะแล้วอันนี้ก็ไม่เป็นไปกับมุทิตานะครับดังนั้นในเรื่องของอัปปมัญญาเจตสิกทั้งสองนี้มีไว้สำหรับทำใจของเราให้รับรู้อารมณ์ภายนอกตนที่เรียกว่ามีสัตว์มีบุคคลปรากฏเกิดขึ้นก็อาจจะมีสองพวกนี่เท่านั้นน่ะเขามีความทุกข์หรือเขามีความสุขเขามีความสุขนี่เขาได้สมบัติได้กุศลวิบากกระทำกุศลไว้เขาได้วิบัตินี่เขาได้อกุศลวิบากหรือกำลังทำอกุศลอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของกระแสโลกเนี่ยนะเขาจะมีความทุกข์หรือมีความสุขทั้งสองอย่างท่านก็ให้มีอัปปมัญญาทั้งสองนี้เอาไว้ใช้นะครับเอาไว้ใช้สอยให้กระแสจิตใจของเรานี่ตั้งอยู่ในฝ่ายของกุศลได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของอัปปมัญญาสองครับสำหรับวันนี้เวลาที่เหลือเผื่อท่านนักศึกษาจะมีปัญหาก็ข้องใจสงสัยจะซักถามปัญหาอะไรก็ขอเชิญนะครับ